za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Pětset let křesťanství a první Nobelova cena. Dva milníky, které na Filipínách zanechá již končící rok 2021. Jaké poselství přináší čerstvá laureátka Maria Ressa? Jak se vlastně spolu domluví obyvatelé více než 7000 ostrovů? A vzejde právě odtud příští papež? Nejen o tom vám více poví znalec Filipín, publicista a editor Českého rozhlasu Plus, Pavel Vondra. Dobrý den, Pavle.
Ahoj, Janko.
V sobotu za 5-5 vás vítá i Hana Šarfová.
Vedeme bitvu o fakta a Nobelův výbor teď ocenil, že to je boj, který je třeba vést. Vnímám to jako globální uznání, že toto je věc, na kterou se musíme soustředit.
Filipínská novinářka Maria Ressa a její ruský kolega Dmitrij Muratov se letos dělí o Nobelovu cenu míru, která byla v Oslu předána právě včera. Nobelův výbor ocenil jejich úsilí o svobodu projevu, který je podmínkou demokracie a trvalého míru. Pavle, ty se na Filipíny pravidelně vracíš už 20 let a Marie Ressa, která tuto cenu cen včera získala, osobně znáš. Jak jsi na zprávu o jejím ocenění reagoval?
Měl jsem obrovskou radost, protože Maria, myslím, prožívá spíš složitější období svoje životní. Má to své plusy, rozhodně své mínusy, ale myslím si, že si tu cenu rozhodně zaslouží, přestože velmi dobře chápu, že ji dostala, myslím, i v zastoupení spousty jiných novinářů jako jakýsi symbol neústupnosti a důležitosti boje za svobodu slova a médií, zejména v zemích, které procházejí, řekněme, nějakým podrýváním demokratických hodnot a bohužel mezi ně dnes patří i Filipíny a samozřejmě už další dobu mezi ně patří Rusko.
Kdo tedy je Maria Ressa? Zajímá mě její, řekněme, oficiální portrét a taky ten osobní, který jako jeden z mála Čechů znáš.
Myslím si, že kdybych byl mladší, tak bych ji označil asi za svůj novinářský vzor. Teď už je trochu pozdě na to, abych nějaké vzory měl, ale myslím si, že může být skvělý vzor pro spoustu třeba začínajících novinářů. Ona vlastně nedělala nikdy nic jiného než tu novinařinu, přestože ji nevystudovala. Tuším, že studovala něco jako mikrobiologii a tanec. A to studovala na Princetonu v Americe, protože tam od svých 10 let žila se svou matkou a s adoptivním otcem. Protože o svého tatínka přišla, když jí byl jeden rok a potom vlastně delší dobu vyrůstala na Filipínách s prarodiči, protože maminka právě přesídlila do Spojených států, přestože za dětmi jezdila. Takže ona je vlastně Filipíno-Američanka, což na Filipínách jí někdy vlastně přivádí i různé nepřátele, kteří ji obvinují z toho, že není skutečná Filipínka, že právě proto kritizuje filipínskou vládu. Což je pochopitelně nesmysl. Říkal jsem, že nikdy nedělala nic jiného. Ona skutečně se na Filipíny vrátila v roce 1986, naprosto důležitém roce, kdy Filipíny zažily vlastně svou sametovou revoluci. A to byl vlastně skvělý čas pro obnovu nezávislé žurnalistiky, protože ta tam za diktatury Ferdinanda Marcose trpěla. Nezávislá média byla potlačována. A Maria vlastně mohla být tak u toho znovu zrození nezávislých médií. Sama se učila, protože tehdy byla čerstvě po škole, bylo jich nějakých 24, pokud se nepletu. Ale učila se velmi rychle a vlastně záhy se stala šéfkou regionální redakce nebo kanceláře CNN v Manile.
Tedy americké televizní stanice.
Šlo jí to tak dobře, že z ní potom udělali šéfku regionálního ústředí CNN v Jakartě, kde ona potom sledovala dost důležité události typu boje proti terorismu na té frontě v jihovýchodní Asii po teroristických útocích nejenom v New Yorku tedy a ve Washingtonu 11. září, ale po útocích na indonéském Bali rok později. A odvedla skvělou práci, vlastně myslím, že se z ní stala už tehdy docela hvězda žurnalistická, publikovala taky velmi dobrou knihu o tom, o Al-Kaidě v jeho východní Asii. No a vlastně po nějakých, tuším, 15 letech ve službách CNN vlastně se stala šéfkou zpravodajství největší filipínské televize ABS-CBN. A potom zase po několika letech si dala takovou tvůrčí pauzu, napsala další knihu velmi dobrou o teroristických sítích v jihovýchodní Asii a konkrétně na Filipínách. A tuším, že v roce 2011 někdy v průběhu s kamarádkami a kolegyněmi začali uvažovat o nastartování nějakého nového média, takového vlastně, dnes bychom řekli startupu asi mediálního, ze kterého se vyklubal právě potom zpravodajský server Rappler. Z začátku to fungovalo jenom taková velmi malá operace na Facebooku, by se dalo říct. A začínalo asi ve 12 lidech. Dneska ta redakce má desítky lidí, já nevím, možná, že se to blíží ke stovce. A řekl bych, že to je jeden z nejvěrohodnějších a nejsledovanějších zpravodajských serverů na Filipínách. Nevím přesně, jakou to má čtenost, ale pro mě to třeba je klíčový zdroj. A vlastně rád s nimi spolupracuji. Například
jsem tam pro ně psal i nějaké články.
Publikoval jsem tam i několik textů a s Marí jsme vlastně jako v profesionálním spojení, že třeba když potřebuji nějaký kontakt, tak ona mi ho dodá a obráceně.
A jaká je Maria Ressa v osobním kontaktu?
No, to zase jako nemůžu říct, že bychom se znali až tak blízce. A jako můj dojem je takový, že ona skutečně té profesi obětovala všechno. Pokud vím, nemá rodinu, nemá děti, bude jí 60, nebo je 58, neměl bych přidávat samozřejmě dámě roky, ale myslím si, že ten věk u ní teda vůbec není podstatný, ona jako vyzařuje neuvěřitelnou energii, přestože je taková drobounká, docela křehká. A je zajímavé, že se vlastně pro spoustu lidí stala takovým symbolem odporu proti přebujelému machismu, který naopak reprezentuje prezident Duterte na Filipínách se všemi jeho negativními projevy, jako je vulgarita, síla, násilí vlastně. On, dá se říct, normalizoval něco, co by nám připadalo asi dřív hodně nemístné. Podobně jako to udělal třeba Donald Trump ve Spojených státech. Ostatně tihle dva k sobě bývají často přirovnáváni. A Duterte pro západní média byl asijský Trump, přestože by se dalo říct, že Trump je spíš americký Duterte, protože Duterte se dostal k moci dřív než Trump.
Takže si vlastně už narazil na to, že podstatně menší radost z tohoto ocenění má tedy filipínská vláda a ti jejíž korupční a jiné aféry novinářka a její server Rappler rozkrývají.
Je to tak a myslím si, že se ocitli na indexu právě proto, že odváděli špičkově svoji práci. Filipínská žurnalistika má spoustu osobností a myslím si, že ve spoustě médií najdete skvělé novináře a pak má taky slabší místa a celkově bych řekl, že třeba zbytečně je v zajetí takového kultu celebrit, je tam hodně zpráv tohoto typu, prostě různé klepy ze života slavných, bohatých, já nevím, filmových.
Jako bychom to u nás neznali.
No, samozřejmě, do jisté míry je to všude, ale na Filipínách v těch hlavních médiích si myslím, že tomu věnují jako opravdu velkou pozornost. Netvrdím, že Rappler nikdy nepíše o celebritách. Ono to samozřejmě je ingredience, kterou potřebujete, když musíte přitáhnout publikum. Ale o těch prioritách měli vždycky jasno. Prostě oni, zejména Maria tedy, chápe novinářskou profesi jako svého druhu poslání a jako funkci, nezbytnou funkci v demokratickém zřízení, prostě jako kontrola výkonu moci. A to tedy tak striktně a tak důsledně, že samozřejmě, když prezident Duterte zahájil tu nechvalně proslulou válku proti drogám a začaly umírat stovky, posléze tisíce lidí, dneska už vlastně nikdo neví přesně, kolik jich je, protože policie to zpočátku sama počítala, jako by to vydávala na odiv, kolik už tedy se podařilo drogových dílerů nebo spíše lidí obviněných z toho, že prodávají drogy, kolik se jich podařilo zlikvidovat. No a pak, když se to obrátilo proti nim a ze zahraničí začal narůstat tlak na to, že to je neúnosné, že prostě nejde takhle masově vraždit, tak vlastně to začali trochu tutlat. Ovšem Rappler nepřestal ty věci sledovat, vlastně důsledně trval na kontrole těch policejních operací, porovnával čísla například, konfrontoval policii s těmi jejich výpověďmi, které si často protiřečily. A já třeba, když jsem na Filipínách byl, tak jsem jeden takový i už tou dobou známější případ vraždy 18-letého mladíka Kiana de los Santose, který se potom stal trošku symbolem té protidrogové války, mohl na místě odsledovat, mluvit s příbuznými a třeba s obyvateli té chudinské čtvrti, kde on žil. A tam skutečně bylo zjevné, že šlo o popravu, že to nebyla žádná protidrogová operace policejní, kde by se ten Kian bránil se zbraní v ruce, jak tvrdila policie, protože to bylo zdokumentované na kamerách, že ho trojice policistů prostě vlekla přes basketbalové hřiště a někam za roh. Pak se ozvala, já myslím, že trojice výstřelů. Bylo to v 8 večer, takže to není tak, že by ti lidi spali, třeba nebyli všichni na ulicích, ale to je chudinská čtvrť, kde jsou na sebe ty chatrče prostě natěsnané. A ty lidi to viděli, slyšeli. Navíc on měl prostřílenou hlavu zezadu a tu pistoli, kterou se měl bránit, svíral v levé ruce, přestože byl pravák. Jako naprosto jasné důkazy svědčící proti policii. Nakonec se tedy stalo asi po roce, že skutečně ta trojice policistů byla odsouzena za vraždu. A
pod tlakem novinářů?
Myslím si, že hodně pod tlakem novinářů, protože Rappler, ale i další média to zvedli a nenechali to být. Ale bohužel k dnešnímu dni si myslím, že to je jediný případ, kdy byly potrestaní policisty za takové případy, a takových případů jsou ne desítky, stovky těch lidí. Skutečně nevíme, kolik jich přišlo o život. Policie uvádí nějakých 6 000, ale lidskoprávní organizace mají zaprokázané, že přinejmenším 12 000 lidí přišlo o život. No, trošku jsem ti utekl z té otázky, ale řekl bych, že Rappler právě věci jako je tahle, kde se zjevně děje něco protiprávního, kde stát, respektive vláda, porušuje vlastní zákony, tutlá to a ještě obvinuje ostatní, kteří na to upozorňují, jak z něčeho nekalého, tak prostě takhle to nechtěli nechat být, věnovali tomu velkou pozornost a myslím si, že právě přitáhli na sebe tu nepřízeň úřadů a vlastně rozpoutali, sami na sebe přivedli jakýsi hon, kdy dnes Maria Ressa a i její redakce čelí, tuším, asi 8 živým žalobám, které ještě tedy soudy musí projednat.
Kontroverzní filipínský prezident Rodrigo Duterte, kterého si zmínil novinářku, často nejhrubšími nadávkami. Jsou to jen slova, nebo je to přezvěst skutečného nebezpečí?
To je právě to, že lidé na Filipínách si dlouho mysleli, že Duterte je takový zábavný klaun. Vlastně si myslím, že si těmi projevy hrubozrnými a tou kritikou a skutečně jako nemístnými věcmi, kdy on znormalizoval používání výrazu, které já tedy používat nebudu ani v překladu.
Děkuji.
Ale prostě na sebe upoutal pozornost. Spousta lidí ho volila jako jakéhosi kandidáta proti establishmentu, přestože on v žádném případě nereprezentuje nějakou snahu o změnu. On sice kritizuje politický systém, ale zároveň z něj vlastně tyje. Už jeho tatínek vlastně byl člen vlády, dokonce za vlády diktátora Ferdinanda Marcose. Je to politická rodina, dnes se dá mluvit o dynastii Duterteů, protože oni jsou starostové v Davao už třetí dekádu. Teď jeho dcera bude kandidovat na viceprezidentku, jeho syn už je v kongresu a jeho mladší syn by se měl stát starostou Davao. Takže Duterte se chová jako takový enfant terrible, ale nereprezentuje skutečnou změnu. A ty se ptala na tu hrubost. Myslím si, že si na to lidi zvykli. Za začátku to prostě šokovalo. Dokonce si pamatuju, že vyšel sborník jako o jeho jazykových projevech, že o tom byla nějaká vědecká konference. Ale to je prostě taková jako zástěrka. No. On to používá jako formu nátlaků, zároveň vlastně poutá na sebe pozornost těch voličů, kteří jsou rozladění z toho, že politický systém neobsluhuje zdaleka všechny, jak by chtěli. Takže mu věří i ty jeho nesmyslné sliby, jako že třeba vymítí zločin během 6 měsíců. Jako dnes si myslím, že jsou na tom Filipíny, co se zločinu týče, podobně jako byli, když nastupoval, s korupcí bohužel taky. Takže nemnoho, řekl bych, skoro žádné z těch slibů se nepodařilo splnit a jediné, co se tedy plnilo dnes a denně, bylo, že byly ty jeho vulgární výlevy. No. A když tedy začal urážet novináře a následně ti novináři začali mít problémy typu předvolání k soudu, Maria Ressa strávila i noc na policejní stanici, když si pro ní přišli přímo do redakce, tak lidé pochopili, že to vlastně jsou slova, která ale mají své důsledky. Není to samozřejmě přímo Rodrigo Duterte, který by se pro Mariaresu přišel a vláda vždycky říká ne, to jsou nezávislé soudy, prostě tam je nějaké obvinění, ale velmi často to obvinění vlastně iniciuje nějaký vládní úředník, nějaký vládní úřad. A častokrát jde o velmi pochybná obvinění, jako z daňových úniků například. Rappler přitom je držitelem certifikátu vzorného daňového
poplatníka.
Vzorného plátce daní, vzorného daňového poplatníka. A zároveň, jak si čelí obvinění z toho, že se daním vyhýbá. Stejně tak tam bylo obvinění z toho, že vlastně porušuje Rappler filipínskou ústavu, která zakazuje cizincům vlastnit média, přestože je v celku běžná praxe, že různá média jak si umožní cizím investorům vstoupit do těch médií jako vlastníci, ale drží tam jaksi pasivní podíl a nemohou rozhodovat. Prostě je to běžná praxe, na Filipínách se nedostává peněz, takže to je způsob, jak tam ty peníze dostat. A myslím si, že Rappler byl v tomto ohledu selektivně vybrán a i to je jedno z těch obvinění.
Hostem za 5.5 je můj bývalý kolega a zpravodaj České televize a současný editor Českého rozhlasu Plus Pavel Vondra. Nobelův výbor Marii Ressa označuje za neohroženou bojovnici za svobodu projevu. Zastavila bych se u té neohroženosti. Jak moc je nebezpečné na Filipínách být kritickým investigativním novinářem?
Tak kdybychom se dívali čistě na ty statistiky, tak Filipíny z toho skutečně nevycházejí moc dobře. Už řadu let figurují rozhodně v první desítce nejnebezpečnějších zemí, co se týče práce novinářů. Ty případy násilí, bohužel i vražd novinářů jsou zdokumentovány, ne často bývají potrestány, proto taky Filipíny jsou na tom indexu beztrestnosti, pokud jde o násilí na novinářích, hodně vysoko. Samozřejmě ten nejznámější případ i celosvětově násilí na novinářích se odehrál už před 12 lety v provincii Maguindanao, kde bylo povražděno 58 lidí, z nichž většinu tvořili právě novináři, respektive členové doprovodu jednoho z politických kandidátů, který jel podat kandidaturu do voleb a obklopil se novináři v domnění, že ho to jaksi, že to zamezí hrozbě útoku, přestože věděl, že mu politický rival vyhrožuje, ať to nedělá, ať nepodává kandidaturu, protože on je v té provincii vládce a rozhodně nestrpí žádnou politickou konkurenci. Skončilo to tak, že najatí zabijáci toho politického rivala postříleli ty lidi bez milosti, dokonce manželku toho kandidáta. On sám tam vlastně nebyl. Dnes je mimochodem guvernérem té provincie, ale zase příbuzný toho rivala proti němu bude kandidovat, takže já se trošku děsím toho, co se na Filipínách stane, protože tam vždycky kolem voleb ta úroveň násilí výrazně stoupá. Takže bohužel násilnosti na novináře se konají mnohem častěji než samozřejmě v jiných zemích. Myslím si, že to asi je srovnatelné třeba s Ruskem. Není to vždycky tak, že se v tom hledáčku, bohužel tedy doslova v hledáčku zbraně, ocitají investigativní novináři. Často jsou to regionální novináři, kteří třeba ve svých pořadech rozhlasových nebo v novinách kritizují nějakého politického kandidáta, který se prostě potom pomstí nebo třeba mají blízko k jinému politickému kandidátovi. Takže často je zatím politika a jaksi snaha umést si cestu ke znovu zvolení.
Maria Ressa dnes varuje i před riziky sociálních sítí, tedy prostředek komunikace, který dřív považovala za svého spojence v boji za demokracii a svobodu slova. Teď má za to, že ji ohrožují. Je to tak?
Je to, jak říkáš. Je to, myslím, velký paradox a myslím pro ní osobně velké vystřízlivění, protože, jak už jsem říkal, Rappler se zrodil jako taková malá operace, která vlastně se snažila využívat síly sociálních sítí a toho potenciálu měnit svět k lepšímu. Aspoň tak si to před těmi 10 lety představovali. Načež se ukázalo, že ten potenciál je mnohem destruktivnější a například v kampani prezidenta Duterteho do ní byly zaangažovány různé sítě, trolů a vlastně různé takové operace zastrašovací a různé fake news, které mimochodem potom Maria Ressa a její redakce zdokumentovaly v takové sérii tří naprosto zásadních textů. Od něž se potom začaly odvíjet i další Mariiny aktivity a ona dnes si myslím, že je jedním z předních světových hlasů, který vystupuje za větší regulaci velkých sociálních sítí a velkých hráčů typu Facebooku, zejména tedy Facebooku. A jak říkám, je to vlastně velký paradox, protože Maria zpočátku myslela, že to je skutečně prostředek demokratizace a aktivizace společnosti. V tom je Rappler, řekl bych, celkem unikátní médium, že nikdy nezastíralo, že má ambici jaksi dávat lidem moc rozhodovat o svých životech, že oni jim poskytnou zpravodajství o těch aktuálních událostech a budou od lidí očekávat, že je tím jaksi zaktivizují, že jim jako dají vědomosti a potom ten zbytek už nechají na nich. Nikdy Rappler nebyl politické médium typu, že by bojoval za jednoho politického kandidáta, spíš se snažil rozkrývat to, co třeba není na první pohled vidět a doufal, že to lidi potom vybaví dostatečným vědomím k tomu, aby šli k volbám a rozhodovali tak, jak budou považovat za správné. No a to se dál děje, ale ty sociální sítě se vlastně staly prostředkem boje proti novinářům, jako je Maria Ressa. Myslím si, že to, co ona schytává každý den na sociálních sítích, ona to ukazuje třeba v těch vystoupeních a přednáškách, které dává po celém světě, tak to jsou věci, kde by se, myslím, i mnohem silnější povahy asi sesypaly. A já ji obdivuju, jak tohle zvládá, protože myslím, že to vyčíslilo, jako že jí chodí jedna urážka zhruba za minutu. A jsou to skutečně nepříjemné věci a člověk se od toho možná myslí, dokáže odstřihnout, ale ono to tak v reálu úplně nemusí být. Mně se vlastně, já mám jeden takový případ, kdy to potkalo i mě, že nějaký můj tweet ohledně Duterteho návštěvy v Moskvě, kde jsem vlastně jenom retweetoval fotku, na které byl velmi unavený a jaksi takový použitý prezident Duterte po cestě z Manily do Moskvy a vítal ho premiér Medvěděv, tak já jsem tam vlastně jenom přeložil komentář lidí z ruského internetu, že vypadá jako kdyby přišel z hospody. A ten tweet se začal docela masivně retweetovat a vlastně stal se z něj, řekl bych, virální tweet, potom se z něj, na základě něj vlastně vytvářely redakce zprávy, kde jako citovali ten můj tweet, že jako neupravený prezident dělá ostudu a jako vlastně se to dostalo do zpravodajství fakt všech velkých médií na Filipínách. A potom mluvčí prezidenta na to reagoval na tiskové konferenci, že to je nějaký nesmysl, že prezident Duterte je vždy krásně upravený a vonavý a že prostě
novináři jenom závíjí. S tím si asi nepočítal s takovým ohlasem.
Ne, to jsem opravdu nepočítal, že budu nastavovat zpravodajskou agendu na Filipínách. No ale samozřejmě, co přišlo potom, byla ta bouře těch jako opravdu nenávistných, jako dost hnusných reakcí, kde prostě lidi útočili, já nevím, na můj vzhled třeba, typu no, jako plešatec závidí prostě našemu prezidentovi s bujarou kšticí, nebo já nevím, prostě jako fakt věci, co vás nenapadnou.
Kdo to nevidíte, Pavel Vondra je nakrátku, ale rozhodně by ho nenazvala plešatcem.
Já bych se klidně plešatcem nazval a jako nemám s tím problém, ale když toho přichází tisíce a jako vlastně vidíte tu agresi a vlastně i ten nezájem o to se podívat na ten zdroj té informace. Jo. To ani nebylo jako, že já bych tam něco fabuloval. Jo. To bylo vlastně jenom jakoby překlad komentářů těch ruských uživatelů. Byla to zajímavá zkušenost. Nemůžu říct, že bych to doporučoval každému, ale tak přinejmenším získáte vhled do toho, jak ty struktury fungují, protože já naprosto nepochybuju o tom. Bylo to vidět i, já už jsem to potom samozřejmě přestal číst, to ani nešlo fyzicky jako učíst, ale ze začátku mě to docela bavilo a bylo vidět, že se tam objevují jako stejné formulace jako z různých účtů. Ty účty samozřejmě v drtivé většině jsou anonymní, třeba jakoby nemají žádné sledovatele, že prostě tam tušíte nějakou operaci zatím. A to je právě jedna z těch věcí, kterou Maria v jednom tom svém textu velmi dobrém zdokumentovala, že vlastně ona tam spočítala, že třeba nějakých 30 anonymních účtů vlastně dokáže jako vytvořit tím cyklením takovou operaci, která potom v konečném důsledku se dostane k milionům uživatelů. A to si myslím, že bylo přesně na tom vidět. A to je banalita, jo, ten můj případ, to vůbec jako nechci to srovnávat s tím, protože ona a její redakce referují o naprosto závažných věcech, které se týkají prostě lidí na Filipínách, jejich životů. Takže ano, to je prostě obrovský potenciál. Člověk by chtěl věřit, že i k dobru, kdyby to lidi uměli nebo chtěli využívat k dobru, ale bohužel taky obrovský destruktivní potenciál těch sociálních sítí.
Ty jsi mi tím svým příkladem nahrál na další otázku. Mě by zajímalo, jestli považuješ poselství a misi Marie Ressa, pro kterou ona sama je ochotná obětovat minimálně svoji svobodu, za aktuální i pro nás, kteří si tady v celku pohodlně hovíme v centru bohaté Evropy. Je její boj o fakta i naším tématem?
Myslím si, že stoprocentně. Je zajímavé, že ona dnes, bych řekl, vzhledem k těm okolnostem a k tomu, co se kolem ní děje, se nemůže tolik věnovat novinářské práci tak, jak ji známe, že by třeba sama jako publikovala texty. Ona samozřejmě je zakladatelka a ten CEO, takže ten jakoby vlastně manažer té redakce, takže zodpovídá i za biznisovou stránku a de facto je jasné, že má prostě různé pracovní porady a nemůže třeba dohlížet už čistě na tu editoriální stránku, ale myslím si, že při tom jejím workoholismu jako vidím, že ona ty texty stejně jako čte, že hodně třeba sdílí na svém Twitteru, pomáhá jim vlastně jako získat větší čtenost. Ale že ta její práce novinářky se prostě projevuje v jiném ohledu. V tom, jak je neústupná třeba směrem k tlaku úřadů, v tom, jak vystupuje na těch soudech, jak vlastně komunikuje ty věci, které se kolem redakce a kolem toho nátlaku dějí. A že v tomhle prostě vždycky měla jasno. Takže ona o své roli vůbec nepochybuje. Myslím, že si v tom ještě jako vlastně udělala větší jasno. A že právě i to je ta práce novináře a my máme obrovské štěstí, nejenom my dva, ale vlastně myslím si, že prakticky všichni naši kolegové v téhle zemi, až asi možná na nějaké smutné výjimky typu
Nemusíme jmenovat,
ale my máme prostě to štěstí, že se můžeme věnovat novinářské práci tak, jak si to většina lidí představuje. Prostě píšeme, děláme rozhovory, dáváme dohromady nějaké texty, pořady. A ty věci, že bychom se museli někde obhajovat před soudem, nebo dokonce jako čelili výhruškám, nebo opravdu skutečně případům fyzického napadení a násilí, to se nám naštěstí neděje. Jako asi se to dělo třeba nějakou dobu taky v Americe, když tam byl prezident Trump. A bohužel myslím si, že ta hrozba tady je. Ostatně teď to zažíváme zase kvůli koronakrizi, která dost jako polarizuje společnost a nějaké ty nenávistné projevy ostatně třeba kolegové z České televize už taky zažívají během těch živých vstupů. Není to nic příjemného. A já znova musím říct, že obdivuju Marii, že si jako téhle té jako nenávistné atmosféře, protože ona má samozřejmě spoustu příznivců, ten národ na ní může být hrdý, protože jak si v úvodu správně řekla, Filipíny získaly svou první Nobelovou cenu. A je to skvělý úspěch vlastně pro celou zemi, přestože například prezidentský palác k tomu podezřele mlčel a potom dokonce říkal, že to je vlastně celá hloupost, protože jestli ona ji dostává za to, že symbolizuje boj za svobodu médií, tak přece na Filipínách je svoboda médií a tak dál. Ale má můj obdiv, že je prostě naprosto důsledná novinářka, přestože nemůže tu svoji práci dělat tak, jak si asi kdysi představovala.
Filipíny jsou považovány za nejstarší demokracii v regionu jihovýchodní Asie a zemi čekají na jaře volby. Ty už si vlastně naznačil, 76-letý prezident Rodrigo Duterte napřed ohlásil odchod z politiky po 6 letech v úřadu. Teď chce kandidovat do Senátu, kandiduje i jeho dcera, naopak na prezidenta kandiduje syn někdejšího diktátora Ferdinanda Marcose, Bong Bong. To všechno vypadá jako velký rodinný podnik. Jak to je s tou demokracií?
Je to tak. Myslím, že si teď pojmenovala obrovskou bolest filipínské politiky. Je to ta setrvačnost, ta síla politických dynastií, přestože to spousta politologů, spousta lidí vlastně ví, že to je špatně, že tak by to nemělo být, že ty elity by samozřejmě se měly obměňovat. Tak když se podíváme zpětně na těch vlastně 100 let fungování nebo teď už 115 let fungování třeba Filipínského kongresu, tak tam bychom skutečně našli třeba 90 men, která se tam neustále obměňují. V tomhle je filipínská politika hodně zatuhlá. Skutečně nejsou výjimky, že v 60. letech byl prezident, potom jeho dcera se stala třeba o 40 let později prezidentkou. Minulý prezident Benigno Aquino mladší byl taky syn prezidentky Corazon Aquinové. Je to prostě hodně zacyklené. Ty politické dynastie samozřejmě neodchází z politiky, protože jakmile se tam jednou dostanou, tak pak se jim tam zalíbí a ta možnost vybírat alternativní kandidáty je poměrně malá, protože samozřejmě je to drahá věc politika a i když zná dnes filipínské zákonodárství různé opravné mechanismy typu volby různých, říká se tomu, sektorových stran, které mají reprezentovat třeba znevýhodněné skupiny obyvatelstva, tak si zase filipínští politici našli cestu, jak se třeba stát jaksi nominantem právě takových sektorových stran, takže tam dochází k bizarním situacím, kdy prostě stranu řidičů městské hromadné dopravy reprezentuje prostě známý politik, který už nemohl kandidovat za nějakou stranu.
Filipíny jsou středobodem katolické víry v jihovýchodní Asii. Mohl by snad právě odtud vzejít příští papež? I o tom už za chvíli s novinářem Pavlem Vondrou. Pavle, ty jsi Filipíny poprvé navštívil v roce 2000. Jak vzniklo to osudové půto?
Myslím si, že řízením osudu, protože to bylo vlastně skutečně velká náhoda. V 19 letech jsem se poprvé dostal na nějakou takovou větší jako samostatnou cestu do zahraničí. S kamarády jsme odjeli na Aljašku na léto v představě, jak tam jako zbohatneme někde v rybích konzervárnách. Samozřejmě, že nás tam nikdo nezaměstnal bez povolení a my jsme potom jako hladoví se vrátili domů, ale mezi tím jsme tak stačili tu Aljašku jako objet s autostopem a jedním z lidí potkali jsme tam jako neuvěřitelně barvité postavičky a jednou z nich byl filipínský kněz Don Balkin, později můj jako velmi blízký přítel, dnes už bohužel není mezi námi. Zemřel právě v tom roce 2000, ale až poté, co já jsem vlastně na jeho jako nápad nebo nabídku navštívil Filipíny, protože on se tam vracel za rodičemi na takovou na zlatou svatbu, pokud si to dobře pamatuju, nebo možná diamantovou, nevím, jeho stařičkých rodičů a on tedy tou dobou už byl bohužel nevylečitelně nemocný. Ale to léto ještě se mi podařilo strávit částečně v jeho společnosti a částečně jako samostatným, protože on už jako nemohl cestováním po Filipínách a to je víc než 7000 ostrovů, takže samozřejmě jsem procestoval jenom ty největší, ale naprosto mě to nadchlo, tak jako mě bylo v tom roce 2024, tak moc jsem toho jako neviděl, nebo dejme tomu, že jsem procestoval třeba nějaké země, zrovna ty Spojené státy docela dost, ale z Asie jsem vlastně toho moc neviděl a Filipíny mě nadchly. A vlastně mě to jako nepustilo, no. Začaly mě fascinovat jako už, jako nejenom proto, že byly na první pohled jako úplně jiné, to je jako tam je všechno jinak, to je prostě ostrovní stát, že jo, a já jako kluk ze země uprostřed Evropy, tak jako mně přišlo všechno romantické, tam ty lodě a samozřejmě jako ta džungle, palmy, prostě to, že všechno vypadá jinak a zároveň jako ta dobrosrdečnost Filipínců a zároveň, když potom prostě jsem se víc začal zajímat třeba o tu historii, tak mi to přišlo jako extrémně zajímavé. Země, která byla kolonizovaná vlastně Španěly, potom Američany, a jako projevuje se to na ní, vlastně můžete odkrývat tam ty jednotlivé vrstvy. Dnes se o Filipínách mluví, jako že to je nejvíc amerikanizovaná země Asie, určitě v mnoha ohledech, ale zároveň jako by to, co jim dali Španělé, jako ať už jde jako o jména a především teda o katolickou víru. Ostatně nacházíme se tam, kde se nacházíme, vysíláme
na Rádiu Proglas a tohle bude samozřejmě naše téma. Ano, já se tě na to, Pavle, chci totiž zeptat, protože ty se souostroví věnuješ i odborně, jsi autorem prvního českého vydání Dějin Filipín. Letos si ze mě připomněla 500. výročí kristianizace. Jak se tedy křesťanství na ostrovy dostalo?
to je prostě další fascinující příběh. Vlastně myslím, že je to velká taková historická náhoda, by se dalo říct. Dostalo se tam před těmi 500 lety vlastně s výpravou Ferná Magajenše, tedy portugalského mořeplavce, tehdy ve službách španělského krále, který hledal ostrovy koření, což tedy Filipíny nejsou, to jsou o trochu jižněji, je to dnešní Indonésie. A ta výprava se mu stala osudnou, protože on tam zemřel.
Byl zabit
v boji s místním náčelníkem Lapu-Lapu, což je dnes vlastně filipínský národní hrdina, mimochodem jeden z idolů prezidenta Duterteho, který ty letošní oslavy vlastně pojmul jako oslavy toho vítězství v bitvě u Mactanu, spíš než jako oslavu daru křesťanské víry, jak to pojímá třeba katolická církev, nebo vlastně dá se říct de facto drtivá většina filipínské populace, protože ta je přinejmenším z 80% katolická a to takže vroucně katolická, bych řekl, že oni si tu víru umějí užívat a jestli něco považují za dar, pokud jde o tu koloniální minulost, tak rozhodně tohle. Myslím si, že to utváří naprosto jejich identitu, že si asi nedovedou představit, že nejsou katolíci. Zároveň tam samozřejmě je 10% zhruba muslimská menšina na jihu země a pro ní je víra úplně stejně důležitá jako pro ty katolíky a samozřejmě to na sebe někdy naráží, ale jako nedělal bych z toho nějaký jako velký civilizační střet. Tam dokážou ty dvě víry vedle sebe koexistovat. Ostatně koexistují právě těch 500 let.
Já svým způsobem chápu, že ty oslavy mají různorodý charakter, protože předpokládám, že Filipínci vnímají jinak tu naši eurocentrickou představu o tom, že nějaké území bylo objeveno. Z jejich pohledu se objevili Evropané.
Je to tak? Přesně jak říkáš. Já vlastně ta formulace objevu Filipín je legrační. A na druhou stranu byli to Španělé, kdo vlastně z těch ostrovů udělali nějaký jednolitý útvar, takže nebýt asi té španělské koloniální vlády, tak by Filipíny nevypadaly tak, jak vypadají dnes. Minimálně některé ty ostrovy by třeba se dostaly do sféry vlivu jako nějakých sousedních mocností. Ostatně oni by skutečně pravděpodobně byli islámskou zemí, protože v tom roce 1521, kdy se tam Magajenš a ta jeho výprava dostali, tak tou dobou právě islám mocně expandoval z jihu směrem na sever. Už vlastně byl dokonce v Manile, kde byli místní vládci, kteří přijali islám.
Takže a jak se tedy stalo, že se tam křesťanství usídlilo pevněji než v okolním světě?
To je zajímavé a myslím si, že vlastně na to úplně historici jako neznají jednoznačnou odpověď, i když jako jsou samozřejmě teorie. Je jisté, že se tedy křesťanství začalo jako šířit až překvapivě rychle na to, jak malou vojenskou moc ti španělští kolonizátoři měli. Takže se mluví v této souvislosti spíš o takzvané konkistě espiritual, duchovním dobývání toho souostroví. A myslím si, že to nebylo dobývání v pravém slova smyslu, ale že vlastně Filipínci se nechali dobít velmi asi ochotně, že prostě to přijali za své. Myslím si, že to prostě muselo narazit na něco jako v jejich duševním, duchovním nastavení. Něco, co tam prostě jako zaklaplo. Já když prostě vidím, pozoruju Filipínce třeba při náboženských slavnostech, které jsou na Filipínách jako opravdu rozmanité, početné, časté, tak tam je jako, to vidíte, že to je opravdu lucky match, jakože oni si to tak užívají, tu víru, a přestože já nejsem věřící, tak mě to jakoby, já vlastně jim to závidím, jako mě to strhne prostě hrozně rád, jako jsem s nima v těch chvílích, ať už je to prostě v kostele, nebo na nějakém tom procesí, nebo i takový bizarností typu těch velikonočních pašovních.
Ano, oni jsou proslulé, ty pro nás fotografie, pro ty, kdo to viděl, výjevy z filipínských Velikonoc, ze kterých trochu mrazí, protože lidé se nechávají přibít na kříže po vzoru Ježíše Krista. Viděl jsi to někdy na vlastní oči? Proč to vlastně dělají? Protože evropská tradice podporuje spíše jiný druh následování Krista.
Je to tak, dokonce i filipínská církev na Filipínách to vlastně těm lidem rozmlouvá. Jakože to není úplně nejlepší způsob, jak si připomenout utrpení Krista, ale jako samozřejmě ta vroucnost víry se projevuje různými způsoby a tohle je jedna z nich. To přibíjení na kříž je jenom jedna z forem, potom je docela rozšířené, tak je to flagelanství, kdy skutečně jako oni si bičují záda. A jako teda hodně
z jakých důvodů to dělají?
Já si myslím, že tím, ono je to forma pokání. Třeba ty tohleto přibíjení na kříž, to není až zas tak jako stará tradice. To začalo někdy, pokud se nepletu, v 70. letech a vlastně začal to člověk, který to tam jako dělal rok co rok ještě jako nedávno. Mezitím má své následovníky, ale to byl dělník, který vlastně dělal nějaké výškové práce, spadl ze střechy a prostě jako vypadalo to, že zemře, nezemřel, a on prostě pochopil, že jako by to byl ten signál od Boha, že jako on teď musí nějak to prostě oplatit, to dobrodění, a vlastně jako nevím, jak, proč přesně si myslel, že tohle je ta forma, ale jako pašiové hry mají mnoho forem a tohle je vlastně jedna z nich, že tam to tedy dovedou až do toho krvavého konce. A vlastně se to děje...
Tedy nezemřou ovšem.
Ne. Ano, nedovedou to až do takového
konce. Pak jsou vyléčeni.
Ale jako stalo se z toho vlastně jako turistická atrakce, že se tam sjíždí jako nejenom cizinci, ale prostě i pro Filipínce je to samozřejmě nějaká podívaná, takže a jako na jednu stranu samozřejmě si člověk může říct, že to je jako nějaké jako je to bizarní podívaná, ale jako já tam vidím pořád ještě i ten autentický prožitek, přestože jsou tam jako ty nánosy toho jako okukování jakoby toho turismu, tak myslím si, že to je prostě jedna ze součástí toho, jak Filipínci tu víru prožívají, a je zajímavé to vidět a jako já to jako nerozporuju. No. Myslím si, že tam, že to není jenom o tom, že se chtějí předvádět, ale že tam je skutečně i nějaký niterný prožitek.
Slyšela jsem tě také zmínit, že by se příštím papežem mohl stát Filipínec. Samozřejmě doufám, že tato otázka ještě mnoho let nebude aktuální, ale přesto mě zajímá, o kom se mluví.
Mluví se o Luisi Antoniu Taglem, bývalém manilském arcibiskupovi, který dnes vlastně vede ve Vatikánu kongregaci pro evangelizaci národů. Už 2 roky. Taky bývá často označován za asijský Františka, protože oni jsou si blízcí a myslím si, že i v tom pohledu na věci víry vlastně souzní. On je taky označován za jako progresivnější hlas, ale tady bych zdůraznil, že on má skutečně dar jako tak nějak obrušovat hrany a tlumit emoce tam, kde to není úplně produktivní. Takže on třeba se zastává, dejme tomu, jako gejů třeba nebo rozvedených lidí, na které podle něj církev v minulosti jako nenahlížela s úplným pochopením, a je proto, aby vůči těm lidem bylo jako postupováno s větší tolerancí, aby jim bylo dopřáno prostě toho, co i ostatním věřícím. Ale jako nehrotí to, bych řekl, zbytečně, a jako dokáže vlastně v těch lidech nějak jako utvořit ten konsenzus ohledně toho, a to si myslím, že vlastně kdyby se mu povedlo jako v roli papeže, takže to by bylo jako vítězství pro celou katolickou církev, a František vlastně, myslím, v tomto směru asi uvažuje a koná podobně. Ostatně jeden z mých největších zážitků bylo sledování Františkovi návštěvy na Filipínách v roce 2015.
On je tam ve velké oblibě.
Naprosto. Filipínci mají pro něj přezdívku Lolo Kiko, což znamená dědeček Frantík, dá se říct, nebo no, dědeček František. A jako to, jak skandovali během té bohoslužby pod otevřeným nebem v centru Manily v Rizalově parku, kde se jich sešlo, já nevím, no, myslím, že se uvádí 5 až 6 milionů, takže jako polovina České republiky na jednom místě. To pršelo, takže počasí nebylo nic moc, ale prostě ty lidi si to nemohli nechat ujít. Tak tam bylo vidět, že jako ano, že tam se, myslím, navázal jako velmi úzký vztah mezi Františkem, ale oni, myslím, Filipínci měli ve velké oblibě třeba i Jana Pavla II., který tam byl hned 2x. A jako pokud by se kardinál Tagle stal příštím papežem, a ono se o něm, myslím, hodně spekulovalo už i při té minulé konkláve v roce 2013, i když tehdy byl vlastně velmi mladičký kardinál, teprve rok byl tou dobou kardinálem a dnes je mu 64, takže pořád si myslím, že mladý, je to velmi energický člověk, myslím si, že tady bude ještě dlouho. A já si myslím, že skutečně má předpoklady pro to, on vlastně i jeho učitelé třeba teologie ho považovali za neskutečně jako silného, že kdyby se dal na dráhu teologa, tak říkali, že to by byl jeden jako z nejvýraznějších teologů své generace. On nakonec vlastně tedy uvíznul v té praxi, prostě když se stal biskupem, ale jako i tam, tam se mu daří a prostě má dar. Myslím si, že lidi ho mají hodně rádi a sympatické je už to, že on si vlastně nechává jako spíš se oslovat přes dívkou, kterou má Čito, než prostě, že by si nechal říkat pane kardinále a tak. Takže určitá pokora, to by myslím byl krásný způsob, jak navázat na papeže Františka, ale jak říkáš, ne, třeba to nebudeme muset řešit ještě hodně dlouho.
Těmito slovy uzavírá dnešní Za 5.5 novinář a znalec Filipín Pavel Vondra. Díky za tvé vyprávění a přeju ti, abys mohl o Filipínách přinášet co nejvíce dobrých zpráv.
To bych si přál ze všeho nejvíc. Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na Proglasu přeje Hana Šarfová.